Hostem dvojky Českého rozhlasu je doktor Pavel Boček, onkolog a pediatr fakultní nemocnice Motol v Praze, také odborník v otázkách estetické a korektivní medicíny a zakladatel občanského sdružení Sluneční paprsek. Přeji dobrý den, pane doktore.
Hezké poledne.
Já obdivuju lékaře, kteří si za svůj obor vyberou onkologii. Navíc vy jste si ten obor vybral v době, kdy úspěchy léčby nádorových onemocnění nebyly tak velké jako v současné době. Co vás k tomu vedlo?
Já když jsem studoval, tak v podstatě jsem samozřejmě přemýšlel, kterému oboru se budu věnovat, a ve čtvrtém ročníku tuším byla výuka onkologie, kde na druhé lékařské fakultě, tehdy fakultě dětského lékařství, ji učil profesor Koutecký, který byl tak nadšený pro tu věc, že po ukončení vlastně studia jsem se pokusil získat aspiranturu tam, což se mi podařilo, a vlastně hned po škole v roce 85 jsem tam nastoupil a byl jsem tam 15 let, takže to byl velký úsek mého života.
Navíc jste si vybral dětskou onkologii. Je člověk dostatečně psychicky odolný věnovat se takovému oboru, kde právě jsou v hlavní roli děti, děti těžce nemocné, a právě v té době, kdy vy jste začínal, opravdu ta úspěšnost léčby nebyla taková jako dnes?
Určitě nebyla taková jako dnes, už byla lepší než zase někdy v 50. 60. letech, protože ten rozvoj, zvláště nové poznatky v chemoterapii, v radioterapii, velmi rychle a vysoce zvedali tu laťku vyléčitelnosti, ale on si to člověk neuvědomí, když tam nastoupí, jak je to vlastně náročné, že se stává nejenom lékařem toho dítěte, ale celé rodiny, že si to nosí domů, přemýšlí o tom, často to prožívá, ono to nějak ani nejde, a teprve postupem času a let se dokáže vyrovnat s tím, s tou citovou zátěží a vyvažovat ten profesní přístup a ten přístup citový, protože zvláště tento obor to tak vyžaduje.
Jak šel čas, tak ta procenta úspěšnosti léčby pokračovala směrem nahoru, tak i možná to člověku dodává určitou odvahu.
Určitě, a já už vlastně v té době se začalo nejenom mluvit o kvantitě vyléčených pacientů, ale o jejich další kvalitě života, čili dlouhou dobu jsem potom pracoval, tuším asi v roku 2004 až 2007, jako vedoucí ambulance již vyléčených dětí, a bylo to velmi příjemné, že vlastně už potom chodili děti, na kterých se to buď skoro nepoznalo, nebo měli řadu vedlejších a nežádoucích účinků, ať už po vlivem toho onemocnění nebo díky té léčbě, ale viděl jsem, že mají chuť do života. My jsme už v té době se snažili jim nějak ten návrat do normálního života zpříjemnit nebo umožnit, protože si musíme uvědomit, že ta léčba v podstatě znamená stop na rok, dva, někdy i tři, a vytržení z normálního života, ať už rodinného, školního, kroužky a tak dále a tak dále.
Dětští pacienti jsou někdy možná mnohem statečnější než dospělí. Je to tím, že jsou prostě malé, že jsou děti, že si neuvědomují vůbec ty důsledky té své nemoci?
Přesně tak, jsou statečnější v tom smyslu, že oni nedokážou posoudit tu nebezpečnost toho, co to nádorové onemocnění přináší. Oni jsou spíše vystrašené tím dlouhým pobytem v nemocnici, těmi kapačkami a v podstatě tím vším, co to provází, nebo i vyšetřovacími metody, drobnými chirurgickými zákroky a tak dále, ale naštěstí kromě těch už pomalu dorostenců nedokážou docenit to nebezpečí toho vlastního onemocnění, což je určitá výhoda proti dospělým. A druhou výhodou je, že přece jenom ty nádory dětského věku mají jinou biologickou podstatu a jsou senzitivnější a kurabilnější nebo vhodnější k té léčbě, čili to procento dnes z toho celkového počtu se pohybuje až okolo 80% dětí se z toho onemocnění vyléčí, což je úžasný. Já když jsem začínal, tak to bylo někde 40-50%.
Co bylo zásadního v tom, že ta procenta poskočila tak nahoru? Jaké léky, jaké postupy, jaké metody jste vlastně vy zaznamenal, když se díváte zpátky na to období 15 let na dětské onkologii v Motole?
Já myslím, že to byl celý systémový přístup, možnost zapojit se i do mezinárodních studií, používat mezinárodní protokoly, které se vlastně každý rok zdokonalují, určitá takové zagresivnění léčby, začalo se léčit poměrně vysokými dávkami cytostatik, pak samozřejmě přišla transplantace kostní dřeně jako výrazný mezník v té léčbě a zase další zvýšení té kurability, čili těch postupů bylo celá řada. I také to, že přece jenom veřejnost, i nejenom teda laická, ale i odborná, začala žít s vědomím, že existují nádory v dětském věku, protože dost často jsme přijímali děti, které byly poměrně už v pokročilém stádiu, čili ta diagnostika a na to, že se vůbec myslí, že ty nádory v dětském věku jsou, také přece jenom trochu pokročilo toto vědomí.
Na co si myslíte, že se teď čeká v rámci léčby nádorových onemocnění? Na ten zázračný lék, který sice už vlastně přišel, ale takovým nápadným způsobem, upřímně řečeno.
No, ono vždycky, já se trošku zlobím, když vidím v novinách nebo nějakou zprávu lék na rakovinu vynalezen, tak mě vždycky jímá hrůza, kdo všechno zavolá, ať už na to oddělení nebo vám osobně, že určitě ten lék chceme. Ono to tak není. Jsou vynalézány samozřejmě nové léky, ať už v oblasti cytostatik, ale léky třeba, které jsou imunomodulační nebo pomáhají spíše tlumit ty komplikace té léčbě, nebo řada přicházíme k oblasti jaké biologické terapie a tak dále a tak dále. Čiže spíše to velká řada malých kroků k tomu zlepšování a zvyšování léčitelnosti, než nějaký zásadní objev, i když sem tam se objeví samozřejmě nové cytostatikum, které je velmi účinné, ale zase jenom třeba pro určitý typ nádoru musíme si uvědomit, že je nádorových onemocnění přes 2000, čili a každé se léčí de facto jinak, čili je to široké pole působnosti, na kterém je ještě spoustu co bádat.
Také se říkalo, že až budou lidé vědět, co je příčinou nádorových onemocnění, tak daleko snáze potom bude možné tu léčbu provádět. Jak je to vlastně s tou příčinou? Už se ví o tom, jak se buňky chovají, ví se, jaký vliv má třeba genetika a podobně, ale jak to v tomto směru se vlastně vyvinulo?
Jistě ten mechanismus je známý, že řada nádorů má zcela jasnou a definovanou genetickou vazbu na určitý typ chromozomu nebo na určitý typ genu. Nakonec teď ten případ s Angelinou Jolie je toho jasným důkazem, že to riziko, které je dané přítomností toho genu u té ženy nebo u té herečky, je tak vysoké, že přešla k té preventivní operaci. Myslím si, že to je velmi zajímavý příklad toho, jak ten svět nebo tu veřejnost vyburcovat trošku větší prevenci, protože zásadním a neoddělitelným teda proudem je proud preventivní a myslet na to, že to nádorové onemocnění, zvláště teď myslím na dospělé, můžou lidé dostat dneska. Onemocní každý téměř třetí či čtvrtý dospělý nějakým typem nádorového onemocnění. Je jen otázka, zda to onemocnění je odhalené včas, protože potom ta léčba není třeba tak náročná a ta šance na přežití je větší. Čili a velmi obecně, když jste se ptala na tu příčinu, u dětí jsou spíše známy ty nádory, které jsou vázány na tu genetickou složku nebo embryonální. U dospělých pak samozřejmě v té příčinnosti hraje už vliv to zevní prostředí, jak jíme, jestli kouříme, jakým způsobem života žijeme, kde žijeme, jaká jsme rasa a tak dále a tak dále.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je doktor Pavel Boček, onkolog, pediatr Fakultní nemocnice Motol v Praze, zakladatel občanského sdružení Sluneční paprsek a také odborník v otázkách estetické a korektivní medicíny. Pane doktore, vy jste strávil více jak rok v univerzitní nemocnici v Minnesotě v Americe. Poznal jste tamní poměry, tamní zdravotnictví, tak můžete trošku porovnat, jak jsou na tom oni v tom dobrém i zlém a jak jsme na tom my podle vás?
Já jsem byl na pracovišti, kde se také léčili děti s nádorovým onemocněním. To porovnání může probíhat po několika rovinách. Ta rovina medicínská, to znamená, jak tam léčili, je velmi srovnatelná s tou úrovní v Evropě nebo i v českých zemích. To, co bohužel nebo zaostáváme velmi obecně, a to se nejedná jenom o onkologii, je určitá psychosociální péče, dále otázka určité kultury komunikace mezi zdravotníky a rodinami těch pacientů a určitě také v té charitativní činnosti ve smyslu, na co prostředky, které ta charita přinese, putují. Když to rozvedu, tak v té oblasti psychosociální, tam jsem nezažil, že by byly pokoje po 8 lidech, ty děti měly možnost tam mít matku, otce, byli tam k dispozici herní terapeuti, sociální pracovníci, psychosociální pracovníci, psycholog, a v podstatě měli kdykoliv ti nemocní možnost domluvit si konzultaci s lékařem, všechno jim bylo vysvětleno nebo doporučeno, podívejte se, my léčíme takto, jiné pracoviště takto, byla tam možnost třeba té druhé volby, což mě se velmi líbilo, a dokázali i třeba pomůckami, knížkami tu rodinu vtáhnout do boje proti tomu nádorovému onemocnění. Čili v tom přece jenom jsem viděl velký rozdíl mezi naší republikou nebo naším zdravotnictvím obecně, protože u nás, jak se pořád říká, že na všechno nejsou nebo na nic nejsou peníze a na tyto velmi potřebné kategorie pracovníků ve zdravotnictví zvlášť. Já jenom si vzpomínám, že jsem se pak vrátil a byl jsem v kapce naděje. Vlastně my jsme platili plat, nebo kapka platila, dávala na plat ergoterapeuta a podobně. A tím se dostávám i k té charitě. U nich právě proto, že ty psychosociální věci fungují, funguje tam třeba dům, kde bydlí ty rodiče, který je postavený hned v rámci nemocnice nebo vedle nemocnice, tak ty prostředky, které se tam vyberou, putují vlastně na výzkum, eventuálně na nějaké letní tábory nebo na tu psychosociální stránku věci u nás. Neziskové organizace, které jsou orientovány obecně, ať už na nádorová onemocnění nebo obecně do zdravotnictví, často suplují stát, nakupují přístroje, infuzní pumpy, nějaké analyzátory nebo i drahé přístroje, aby to oddělení mohlo, nechci říct fungovat, ale zlepšilo svoji úroveň. Čili to je taky velký rozdíl.
Jak je to se zdravotním pojištěním ve Spojených státech? Ono je dobrovolné.
Je dobrovolné.
A jak je to u dětí?
O děti se samozřejmě stará stát, ale mají rodiny možnost mít určitý způsob připojištění pro ty děti. Jsou tam samozřejmě takzvané public hospital, které pro ty nižší sociální vrstvy, ale zajišťují také normální péči u onemocnění těžkého, jako je nádorové onemocnění, samozřejmě je to hrazeno všechno státem, čili to funguje dobře.
Komunikace mezi lékařem a pacientem, ať už je to dětský pacient nebo dospělý člověk, myslíte si, že v tom je třeba problém u nás, že lidé mají dojem, že se jim lékaři dostatečně nevěnují, že jim nevysvětlí, co jim chybí, co jim schází, že ta péče je v tomto smyslu trošku na okraji zájmu, že jsou třeba lékaři přepracovaní, že mají příliš mnoho vyplňování výkazů, mnoho pacientů. V čem je problém? Spousta lidí si takto stěžuje, pokud navštíví nějakou větší nemocnici.
Vy jste to zmínila, že té administrativy nebo jiných úkonů pro toho lékaře v Česku obecně je poměrně hodně. A druhý problém je ten, že skutečně v rámci toho extrémního, tím myslím univerzitní nebo lékaře v nemocnicích, extrémního zatížení na toho pacienta mají málo času. A to si myslím, že je špatně. Druhá věc je, jestli umíme, mluvím za sebe, komunikovat s těmi pacienty, ať už s dětskými, nebo s jejich rodiči, nebo s dospělými, protože si myslím, že to podstatné je to dokázat vysvětlit princip toho onemocnění, princip nějakého dalšího vyšetřovacího postupu a princip i té léčby, protože to, co je důležité, je motivovat toho pacienta, ať už dítě, k tomu, abychom bojovali společně proti té chorobě, a ne, aby on byl prostě hromosvodem toho, co tu chorobu provází a vlastně to prožíval. Řeknu to na úplně jednoduchém příkladu. Leží nemocný na lůžku v nemocnici, přijde třeba sanitář nebo pomocný zdravotní pracovník, řekne: pane Novák, jdete na rentgen, a pan Novák už si myslí, že má na plicích metastázy a začne být vystrašený. Místo toho, aby přišel někdo, řekl mu: pane Novák, dneska uděláme rentgen plic, protože se chceme podívat, jak vypadá vaše srdíčko a jestli ty plíce jsou čisté. To je ten zásadní rozdíl, přesně tak. A myslím si, že to nám ještě chybí. Nemohu pátrat, jestli je to nedostatkem času nebo nedostatkem toho, že jsme na těch školách nebyli té komunikaci tolik učeni, ale doufám, že generace nastupujících lékařů a mladých už bude v tomto směru lepší.
Tento přístup ale nestojí žádné peníze.
Přesně tak.
panem doktorem Pavlem Bočkem si povídáme také o našem zdravotnictví. Pane doktore, proč všichni ministři zdravotnictví mají takový problém ustát svůj úřad? Není dost dobrý.
Asi proto, že jich je tam málo, že tam jsou málo času, nevydrží dlouho. A je to asi s tím, že každá ta politická strana nebo ten její nominant to chápe trošku jinak. Někdo je více pro privatizaci a někdo pro více pro nadstandardní péči. Řada z nich spíše by se vrátila do těch časů socialistických. A možná je to i dané tou setrvačností, že ta veřejnost předpokládá, že to zdravotnictví pořád bude pro ně zdarma. A nechci říct, že by ty lidé toho zneužívali, ale přece jenom si musí uvědomit, že obecně vyléčení jednoho pacienta, teď se vrátím zase k té onkologii, to jsou milionové částky, čili asi takhle. Na druhou stranu zase chápu poměrně rozčílené pacienty, kteří jsou de facto celý život nemocní, celý život zdraví, platí pojištění a pak se jim nedostane obecně dobré péče, ať už je to na pohotovosti, na ambulanci odborné, čili je to velmi těžké posoudit.
Váš recept, máte nějaký svůj soukromý?
Já si myslím, že jsem to zmiňoval už na začátku, že by obecně lékař nebo i zdravotník měl mít v sobě přesně vyvážený ten profesní přístup a ten přístup empatický, protože přece jenom za námi chodí lidé, kteří mají nějaký problém, jsou nemocní nebo jejich blízký má problém, čili takto bychom k tomu měli přistupovat.
Vy jste založil občanské sdružení Sluneční paprsek, tak komu slouží?
Sluneční paprsek je takové moje dítě, když to tak řeknu, ale je to v podstatě jenom logické pokračování mých aktivit od 90. let, ještě z doby, kdy jsem byl na dětské onkologii, že jsme děti, které se nám podařilo vyléčit, pro ně zorganizovali tábor, nejprve to bylo v Čechách, pak jsme začali jezdit k moři. A protože se čas od času měnil realizátor, měnily se cestovní kanceláře, nedokázali jsme na to dostat peníze, což je také zajímavé, že VZP nám pro tyto děti, které jeli na ozdravný pobyt, peníze nedala. Což je velmi zajímavé, že tam procházíte těmi mramorovými jejich chodbami.
A to je možná ten problém celého zdravotnictví.
Přesně tak.
Dávají se prostředky tam, kde by být nemuseli.
Určitě v tomto směru také, čili my se snažíme, nebo lidé, kteří se mnou ten sluneční paprsek dělají, vybrat peníze od lidí, kteří nám věří, protože ty peníze jdou opravdu na konkrétní účely, respektive pro konkrétní děti. A princip je ten, že zhruba 100 dětí v létě, které prodělali onkologické onemocnění, nebo z 90%, protože bereme někdy děti z dětských domovů, které jsou hodně nemocné, nebo děti s určitou diagnózou, kde nemohou jet v rámci třeba mořského koníka nebo jiného ozdravného programu a rodiče se bojí je pustit. Tak tyto děti bereme, protože sebou s těmi dětmi jedou lékaři, jedou tam zdravotní sestry, fyzioterapeuti, čili ten strach trošku opadá a je to vlastně 14-denní pobyt u moře, kde ty děti dýchají čerstvý vzduch, mají skupinové i individuální rehabilitace, myslíme i na ten sociální program, to znamená, že mají bojovky, mají tam karneval, večer písniček a tak dále a řada z nich vlastně poprvé vidí moře, protože se s něm my ty rodiče někam bojí vypravit, co kdyby se tam něco stalo, takže my sebou ještě vlečeme velkou lékárnu a sdružení vzniklo v roce 2008 a vlastně jsme přepravili už skoro k 1000 dětí k moři a ty ohlasy jsou bezvadné. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ti lidé, co tam jedou, na sebe berou obrovskou zodpovědnost a dělají to všechno zdarma, z lásky, takže touto cestou bych jim chtěl i poděkovat.
Ty děti jsou asi různě staré, navíc jsou to od těch nejmenších až po ty už téměř teenagery.
Přesně tak. První podmínka je, že to dítě by mělo být aspoň 2 roky po ukončení té klasické léčby onkologické, když děláme výjimky i takové smutné, že vezmeme třeba dítě, kde víme, že to má že to dítě i ta rodina si přeje se podívat k moři a víme, že ta šance na vyléčení je malá. Také jsme takovéto děti měli a splnili jsme jim toto přání, ale obecně bereme děti zhruba od 7 do těch 18 let, které se rozdělí potom podle věku do takových skupin. A nechci říct jako normální tábor, to určitě není, ale snažíme se vynalézt lokalitu, kde je velmi dobrý přístup do moře, kde mohou i děti, které jsou po amputacích nebo děti po mozkových tumorech, mají často některé neurologické problémy, čili aby to bylo po všech stránkách komfortní, po stránce té stravy, dopravy, přístupu do moře a tak dále.
30. května, což bude už za chvíli, od 19 hodin se na Žofíně uskuteční už 4. charitativní večer spojený s benefiční aukcí, tentokrát nazvaný Sluneční paprsek na Žofíně, a vy přidáte určitě další informace.
Máme okruh umělců, fotografů, malířů, kteří pro naše sdružení věnují umělecké předměty, a v minulých letech se ty večery uskutečnili v Ekotechnické muzeu Stará čistírna, které samo o sobě je úžasný prostor, ale to se nám podařilo spolupracovat se Žofínem, který nám poskytl řadu výjimek, takže jsme tam velmi rádi, ten prostor je krásný a jsou pozváni lidé, kteří jsou buď našimi stálými přispěvateli, sponzory, ale i jiní, kteří mohou v rámci toho večera si nějaký předmět zakoupit, a účast na tom večeru je také spoplatněná. Snažíme se, aby ten večer byl i kulturně hezký, protože tam vystoupí Hanka Křížková, která je patronkou našeho sdružení, vystoupí tam Petr Kolář, přijde tam Simona Krajnová s takovým zvláštním úkolem, takže se těšíme, že to všechno vyjde a hlavně, že z toho budou profitovat naše děti.
A další informace si mohou najít posluchači třeba na vašich stránkách www.slunečnipaprsek.cz. Tak.
Český rozhlas Dvojka. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to
like me, they long to be
close to you.
Doktor Pavel Boček, onkolog, pediatr fakultní nemocnice Motol v Praze, zakladatel občanského sdružení Sluneční paprsek a také odborník v otázkách estetické a korektivní medicíny, je naším hostem. My se k tomu ještě dostaneme, k té medicíně korektivní a estetické, pane doktore, a ještě předtím mi dovolte jednu otázku. Jak je to s tím vaším chovem slepic?
Chov slepic. Já jako dítě jsem vyrůstal, nebo každé prázdniny jsem trávil v Radouni, což je taková malá vesnička na Mělnici, kde, ač byl tenkrát tuhý socialismus, tak babička měla prostě obrovské hospodářství od koní přes slepice a nevím přes co všechno. No a když babička nebyla, tak já jsem si pár těch slepic přivez do Prahy a tím to vlastně začalo.
A do Prahy?
Do Prahy nebo do Počernic, kde bydlím, a ze třech slepic pak jich bylo 10, pak 30, takže dneska jich je tam opravdu asi 40. Snažím se, aby to stádo těch slepic bylo barevné, že mám asi sedmero druhů, takže mám i bílá vajíčka, hnědá vajíčka a už mi to asi nikdo neodpáře, protože jsem se tomu i věnoval. Člověk ví, kolik má správné vajíčko vážit, jak se má uchovávat, kolik je snůžka v průměru roční a tak dále a tak dále. Takže je to takový koníček, který je v podstatě i prospěšný a určitě domácí vajíčko je zdravější než to kupované.
Kdo se vám o slepice stará?
Tak starám se já, stará se rodina, takže to máme tak nějak rozdělené a oni naštěstí jsou vycvičené a někdy se může stát, že je tam necháte i dva dny sami, když jim dáte hodně jídla, tak oni tak nestrádají.
Mě těch slepic je vždycky trošku líto, se přiznám, protože každý je zlobí, každý se jim posmívá, teď to srovnání slepice a žena a podobně, tak to také se často říká.
A já to vždycky vyvracím, protože právě, jak jsme zmiňovali, jsem byl rok ve Spojených státech, tak já jim říkám moje holky byly zvyklí, že když člověk vzal rycí vidle, takže se něco bude dít, shromáždili se, protože čekali, že budou žížaly. Tak rok jsem nebyl vlastně v Česku, přijel jsem po roce, vzal jsem rycí vidle a oni nastoupili k plotu a čekali, že budou žížaly. Co my si pamatujeme po roce dneska? To je jedna věc. A druhá věc taky taková zvláštní, protože jsme mívali kočky, nebo ještě máme, ale a ty kočky domácí mívají koťata a jednou jsme slyšeli strašný řev, takový velmi atypický, že křičela slepice zcela tak, jak jsem to ani neznal. No a vyběhli jsme ven a vlastně v kádi, kde se chytá voda, se topilo kotě a ta slepice vyletěla na tu káď a tím křikem vlastně přivolala pomoc.
A zachránila koťátko.
Zachránila kotě, čili nemyslím si, že by byli hloupí.
A ještě váš názor na vejce jako taková, jako potravina. Tak mají takové rozporuplné názory výživový poradce. Jak je to s tím? Jsou vejce zdravá nebo ne? Jak je to s tím cholesterolem?
Bílek třeba vajíček obsahuje úplně klasický, čistý, zdravý protein. Zase žloudek obsahuje cholesterol, ale navíc obsahuje řadu třeba nenasycených kyselin, které jsou zdravé. Čili jestliže ta vajíčka jíme s mírou, tak to vůbec nevadí. Pokud někdo má vysoký cholesterol a tuky a má je v důsledku jaksi špatného stravovacího režimu, tak jistě by ty vajíčka měl omezit, ale jsou lidé, kteří jsou velmi hubení, mají vysoký cholesterol, mají vysoký triacylglycerolid, což je dáno geneticky, čili tam to neovlivníme. Myslím si, že s mírou se ta vajíčka mohou jíst klidně 3-4 týdně si můžeme dát.
Vy máte velmi široký profesní záběr. Vy jste se také začal věnovat estetické a korektivní medicíně. Je to proto, že jste si třeba svým způsobem trošku potřeboval i oddechnout od té náročné práce dětského onkologa?
Jednak to bylo tím a jednak, že jsem ještě pracoval pro organizaci, která zajišťuje nějaký medicínský servis v hotelích, tak relativně jsem se k tomu a díky vlastně kapce naděje dostal k lidem, kteří pracují jako herci, zpěváci a začali mě nějakým způsobem vyhledávat a radit, myslím tím, medicínsky. Takže jsem dostal pak tuto nabídku a líbilo se mi to, protože to pracoviště, pro které to dělám, je velmi svědomité v tom smyslu, že používá jenom přístroje, které jsou certifikované, postupy, které jsou ověřené, a není to, jak vidíme na každém rohu, že vás někdo omladí, tak o tom to není. Je to skutečně vědecky podložené, takže jsem přistoupil na to, že jsem se tomuto také začal věnovat.
Vy jste také popsal i to, jak funguje kryolipolýza, což je metoda, která pomůže odstranit nadbytečný tuk na těch nesympatických partiích ženského těla, dejme tomu. Na jakém principu to funguje, ten systém?
Funguje to na principu toho, že zmrazíme vlastně tukové buňky v určité části tkáně, kterou nasaje aplikátor, a ten chlad na ty buňky působí tak, že vlastně ty vlastní tuková tělízka v těch buňkách se rozpadnou a dojde k velmi postupnému zániku těch buněk. Výhodou té metody je to, že k tomu rozpadu dochází velmi pozvolná, není to nějaký náhlý úbytek nebo náhlá smrt tukových buněk, která by toho klienta, klientku mohla ohrozit, ať už tukovou embolí nebo zátěží pro ten metabolismus, ale u zdravého člověka ty rozpadlé tukové buňky jeho vlastní imunitní systém dokáže odstranit a ten efekt nebo výsledek je hodnotitelný, vlastně z té ošetřované tkáně zmizí až 20-25% těch tukových buněk. Není to o ztrátě kil, ale spíš o takové modulaci břicha nebo boku, čili a je to metoda, která přišla ze Spojených států, i ten přístroj. Zajímavý spíš byl vznik toho, nebo jak na to vůbec přišli, protože na to přišli dermatologové, kteří vlastně při vyndávání mateřských znamének, bradavic, to okolí zmrazili, vyndali a zvali si ty pacienty na kontrolu a zjistili, že po 2 měsících, že vlastně v tom místě, které zmrazili, ubyly tukové buňky. Tak samozřejmě Američani, kteří se věčně bojují s obezitou, to propracovali, až vznikl tento přístroj a tento princip.
Je to neinvazivní metoda, což je také
přesně
docela
tak,
důležité.
Ano.
Žádné vpichy, žádné řezy?
Ten klient vstane a může jít pracovat, sportovat, čili i to je velká výhoda. Žádná anestezie.
Vy jste říkal, že ten tuk se zmrazí a že postupně vlastně zmizí z toho těla. Jakou cestou prochází?
On to není z celého těla, ono je to z té partie, kterou ošetříme,
ano.
Protože kdybych to měl velmi laicky popsat, tak je to taková, jak byly staré Luxy a měly ty hubičky, tak takový aplikátor, do kterého se nasaje pod tlakem ten tukový polštář nebo ta malá pneumatika a vlastně v tom místě do toho se pouští ten chlad. Zatímco nervové buňky, kožní buňky, svalové buňky netrpí, tak ty tukové to skutečně zasáhne a zhruba těch 25 z nich začne odumírat, ale ne najednou, ale postupně, protože dojde k narušení membrány. A jestliže ten člověk je zdravý, má zdravou tkáň, tak jeho buňky vlastně potom na ty tukové buňky rozpadlé reagují jako na cizí těleso a postupně ho odstraňují, čili ten proces je přirozený.
Vy jste říkal, že to není metoda na hubnutí, ale že může z určitých partí těla odstranit tuk třeba kolem pasu, což je místo docela, bych řekla, kritické a zdravotně zatěžující. Říká se, že lidé štíhlí, ale ti, kteří mají třeba tuk kolem pasu, právě jsou ohroženi kardiovaskulárními nemocemi, tak je to třeba způsob prevence nebo způsob řešení tohoto problému?
To si myslím, ne, že to je opravdu otázka. Je to způsob prevence, protože ten klient se potom může lépe cítit. A všechno dneska, nebo ne všechno, ale řada chorob je svázána s psychickými problémy, s našimi stresy, čili jestliže se lépe cítí, lépe se bude hojit a má menší riziko, ale je to primární hledisko je opravdu estetické, že dojde k redukci těch tukových buněk.
Pan doktor Pavel Boček, host Dvojky Českého rozhlasu. Pane doktore, jak se ošetřuje Bruce Willis?
Bruce Willis se ošetřuje na velikonoční pondělí, kdy si v 7:30 ráno vzpomene, že ho bolí záda. Tak dostal injekci tenkrát v rámci té mé služby pro organizaci, která zabezpečuje službu medicínskou v hotelích, takže díky vlastně tomu jsem se dostal i k Susan Sarandonové, která se ošetřovala daleko líp, protože byla velmi příjemná. Popovídali jsme si o mé oblíbené opeře a o Praze, nebo Heidi Klum a někoho z Jaggerovy rodiny a tak dále, ale je to takový jenom doplněk těch všech mých aktivit.
No, ale to je příjemný doplněk, takhle určitě. Poznat je blíže, osobně, přímo, tedy úplně osobně.
Ano.
Téměř. Pane doktore, vy pracujete, já už jsem to zmiňovala i v průběhu našeho vysílání, na dětské pohotovosti nemocnice Motol v Praze. To je pracoviště podle mého soudu, kde to hodně frčí, kde je spousta práce a docela i velké nervy svým způsobem.
Určitě třeba letošní zima byla extrémně náročná, protože i ty čekací doby i přes posílené služby tam byly dlouhé, ta nemocnost byla veliká a vy musíte během chvilky vlastně rozhodnout, jestli to dítě má v uvozovkách jenom banální, já nevím, kašel, rýmu, teplotu, nebo ho máte dál vyšetřovat, protože se za tou vysokou teplotou a kašlem skrývá zápal plic a máte na to relativně málo času, navíc to dítě neznáte, protože k vám přichází úplně poprvé, čili ta náročnost a odpovědnost tohodle povolání nebo této služby je taky poměrně veliká.
Pohotovost, ambulance, úrazové oddělení v rámci Motola, teď ještě
Motol, to Motol má vlastně dva typy té dětské pohotovosti. Jeden je takový, že vlastně na to místo přivezou sanity nemocné děti nebo zraněné, čili na tomto místě ty děti dostanou vlastně určitý plán té léčby, pokud je to úraz, tak ortoped, chirurg, pokud je to záchvat, neurolog a tak dále, nebo ho bolí ouško, tak orel, ale vždycky primárně tam ten lékař, který slouží na takzvaném urgentním příjmu, je ten, kdo to dítě primárně vidí, ošetří. A klasická v uvozovkách pohotovost je, když rodiče s miminkem nebo prarodiče přijdou nebo s dítětem s nějakým problémem přímo k lékaři, zase buď na ušní, na interní oddělení a tak dále, nebo na interní ambulanci a tam je řešíme. Třeba v té zimě bylo až 250 dětí denně, čili ten objem byl veliký.
Lidé nebo rodič často řeší to, zda jít s dítětem do nemocnice. Jestli tedy stačí třeba dětský lékař nebo nějaká obvodní pohotovost. Nemocnice v Motole je už samozřejmě zařízení vyššího typu. A mnohdy, neříkám, že to je u vás, se právě setkají s takovou tou reakcí, jako to by vyřešil někdo jiný, nebo s tím jdete sem k nám do nemocnice a tak dál. Víte, tady je každá rada drahá, když jde o dítě, tak lidé spíše přesně sahnou tak, k těmto řešením.
Přesně tak, je to, musíme se naučit i my vyvažovat, zda ty rodiče přijdou opravdu adekvátně. Ono je těžké to rozlišit, nebo není to těžké rozlišit, přijde vám matka s 10letým chlapcem, který má hodinu 37,5, tak to skutečně na pohotovost není, ale naopak vám přijde maminka už s velmi nemocným dítětem, že má 3 dny vysoké horečky, průjmy, třeba umimin a už je velmi dehydratované a ohrožené na životě. Čili ta otázka kruciální, kdy vyrazit na pohotovost, je jedno, jestli do Motola nebo na jinou, tak ta je zásadní. My jsme zavedli telefonickou službu, ale ono těch pohotovostí v Praze bohužel moc není, protože byly zrušeny, jako městské části zrušily, čili vlastně máme 4 velké dětské nemocniční pohotovosti, čili my už se ani nedivíme, že děti jezdí k nám a budeme se snažit je ošetřovat podle nejlepšího svědomí a vědomí.
Vždyť jsou to děti, chudáci malí. Tak pane doktore, já vám děkuju mnohokrát za návštěvu na Dvojce Českého
taky
rozhlasu.
Děkuju.
Ať se vám vydaří i ta akce na Žofíně 30. května. Mým hostem byl doktor Pavel Boček, onkolog a pediatr Fakultní nemocnice Motol v Praze, zakladatel občanského sdružení Sluneční paprsek a také odborník v otázkách estetické a korektivní medicíny. I o tom jsme si povídali. Mějte se moc krásně.
Děkuju za pozvání.
Já se také loučím, milí posluchači z Dvojky Českého rozhlasu. Moc vás zvu na zítřek na Den otevřených dveří do budovy Českého rozhlasu. Těším se na setkání s vámi zítra dopoledne. Tak jinak si užívejte tento víkend. Zdraví, Stáňa Lekešová.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.